Ahojte priatelia, po mesiaci sme tu s ďalším podcastom pod Kláštorom, pri ktorom aj dnes zdravím všetkých tých, ktorí sledujú cez náš YouTube kanál, prípadne počúvajú cez Spotify či iné podcastové platformy a všetkým vám opäť budeme vďační za akýkoľvek komentár, like či inú formu spätnej väzby. A dnes sme si do štúdia pozvali naozaj vzácneho človeka, ktorý je zároveň môjim veľmi dobrým kamarátom už pekných pár rokov. A ak by som vám ho mal troška predstaviť, tak poviem o ňom teda, že veľmi rád číta knižky a dokonca už aj píše, alebo má za sebou aj nejaké písacie skúsenosti. A tvojim ďalším veľmi silným koníčkom sú cudzie jazyky, avšak za všetko hovorí asi tvoje zapálené srdce, ktoré už takmer 7 rokov podarené do služby v Prolife prostredí, o čom budeme dnes určite v podcaste rozprávať. Tak dovolte mi, aby som v našom podcaste pod Kláštorom dnes privítal Martinku Bednárikovú. Tak Maťka, vítaj tu u nás v podcaste.
Ďakujem, Pali, teším sa, že tu môžem byť.
Aj my sa tešíme. A ako pre každého hostia tu mám na úvod pripravené také otázky z kategórie prvý, prvá, prvé. A pre teba som si pripravil tieto tri otázky. A hneď teda ideme k tým knižkám. Tak čo prvá knižka, ktorá ťa možno najviac zaujala, ktorú si najviac pamätáš?
Tak ja sa musím priznať, že úplne prvú knižku si vôbec nepamätám, keďže som začala čítať ako veľmi malá, respektíve mama ma priviedla ku knižkám a začala teda mne samej čítať knižky, keď som bola malička. Ale určite z takých tých mojich obľúbených detských knižiek patrí Žabiatko od Ľudmily Podjavorinskej, alebo spomínam si ešte na maľovanú abecedu a podobné takéto knižky, také typické detské knižky, ktoré nájdete aj v detskom oddelení.
Určite radi k tým prvým knižkám. Áno, človek asi tak neobjaví v dospelosti.
Presne tak.
Hej, ale dobre. A čo prvá modlitba, ktorú si napísala alebo možno nejako vytvorila?
Tak prvá taká seriózna modlitba, ktorú som napísala, bola modlitba za rodičov a napísala som ju v roku 2019. A bol za tým taký môj úmysel, že som nikde nevedela nájsť takú modlitbu za rodičov, ktorá by naozaj zahrňala všetko to, čo by som ja chcela v modlitbe prosiť, alebo o čo by som chcela vlastne Boha prosiť.
Hej, či si našla voľnú medzeru na trhu modlitieb?
Dá sa to tak povedať, aj keď to nie je predávateľná modlitba, je normálne verejne dostupná, ale áno, v podstate áno.
Dobre, a napokon čo tvoj prvý kontakt s Pro Life prostredím?
Tak ten sa udial v roku 2015, kedy som sa bola modliť vlastne v rámci kampane 40 dní za život v zahraničí. A bolo to veľmi také spontánne, stretla som tam veľmi zapálených ľudí a veľmi ma to vplyvnilo.
A v ktorej krajine to bolo?
To bolo v Kanade, v Toronte.
Wow, tak to je celkom slušná diaľka.
Áno, bola som tam vlastne vtedy v rámci štipendia, ktoré som dostala a náhodne tam prebiehala aj kampaň 40 dní za život, tak som sa zapojila.
Dobre, veď aj o týchto témach budeme rozprávať. Ja ti ďakujem za odpovede na tieto úvodné otázky. A ideme spolu tu s Maťkou do ďalších tém, do ďalšieho rozhovoru, tak poďte aj vy, milí diváci, poslucháči s nami. Vítajte naspäť v našom podcaste pod Kláštorom. Dnes tu máme ako hostia Martinku Bednárikovú, s ktorou sa rozprávame o jej živote, koníčkoch, záujmoch a tak ďalej a tak ďalej. Ale hneď na úvod teda treba, dalo by sa povedať, že sa poznáme už dlhé roky, ako som spomínal, a pričom sme sa spoznali už obaj ako hrdí Pezinčania, ale mňa by zaujímalo teda aj, pochádzaš z Pezinka, narodila si sa tu prípadne, odkiaľ možno siahajú tvoje korene a ako si celkovo spomínaš na obdobie svojho detstva, dospievania aj v kontexte s rodinou, školou, možno aj v kontexte s vierou?
Tak narodila som sa ako mnohí z nás v Bratislave.
Nemocnici v Bratislave.
Hej, v Pezinku
máme stále pôrodnicu.
Presne tak. A do prvého roku života som žila v Šenkviciach spolu s mamou a otcom. No a vlastne asi, teda keď som mala okolo roka, tak sme sa presťahovali do Pezinka, kde žijeme teda doteraz. Mám troch mladších súrodencov. A teda v rámci rodiny, tak v podstate Pezinok je jediné miesto, ktoré poznám. Nikdy sme sa nesťahovali a som za to vďačná, lebo mám rada takú stálosť. A čo sa týka školy, tak skončila som vlastne gymnázium v Pezinku a následne som sa vydala na vysokú školu do Bratislavy. Takže som vlastne neopustila rodný kraj, dá sa povedať. Až neskôr som sa teda vydala do zahraničia. V kontexte viery môžem povedať, že som mala to šťastie, že som sa narodila do katolíckej rodiny, takže ma rodičia dali pokrstiť, a za čo som im veľmi vďačná, a vo viere ma aj teda viedli a vychovávali. Takže som dostala veľký dar, no a vlastne, teda nielen mňa, ale aj mojich súrodencov. A vlastne som si to tak užívala aj počas dospievania, rôzne stretká. Ešte ako malá som spievala v káčku a teda zúčastňovala sa rôznych aktivít. Áno.
Podľa mňa neexistuje Pezinčan, ktorý neexistoval alebo ktorý nespieval v káčku.
Áno, ja som tam dokonca ešte hrávala na flaute. Občas teda, keď ma Katka k tomu tak priviedla, alebo keď ma teda Katka k tomu povzbudila. No a neskôr teda boli rôzne stretká, aj spolu, čo sme mali, stretko s Patrom Žánom alebo iné. Takže naozaj si myslím, že som mala také požehnané detstvo a veľmi také vzácne, aj čo sa týka kamarátov, aj čo sa týka školy. A naozaj, čo sa týka rodiny, tak som dostala veľký dar, som dostala aj veľkú rodinu. A som bola dosť taký stredobod pozornosti, lebo som bola prvé vnúčatko z maminej strany. Takže to bolo také vzácne, že všetci sa mi venovali. Bolo to naozaj úžasné, som dostala veľa lásky, takže som
stala veľmi vďačná. Zároveň si bola najstaršia, takže súrodenci mali asi voči tebe veľký rešpekt. A...
Áno, ako kedy, no, dá sa tak povedať. Niekedy áno, niekedy nie, ale tak to už každý súrodenecký vzťah je niečím špecifický, ale teda bolo to naozaj super. Akože so súrodencami mám veľmi dobrý vzťah, sme si blízki a som za to veľmi vďačná. Aj keď mám voči ním častokrát aj taký materinský pocit, keďže som od nich o dosť staršia a som v podstate participovala pri ich výchove, som pomáhala mame a tak ďalej, takže je tam častočne taký materinský put, tak dá sa tak povedať, voči ním, ale teda máme veľmi dobrý vzťah, takže super.
Dobre, ale my dvaja teda sme sa spoznali v takom zaujímavom kontexte, respektíve spojila nás vášeň pre cudzie jazyky, ktoré si ty študoval už na strednej a vysokej škole. Ja som sa ich vždy chcel naučiť na minimálne tú angličtinu, lebo to bol taký svetový jazyk. A tak si ma teda aj začala doučovať túto angličtinu, toho si to potom aj ty študovala nemecký jazyk. Tak ako si možno spomínaš na obdobie tvojho študentského života, prípadne možno aj s tým spojené nejaké zahraničné cesty, aktivity?
Áno. Tak ja som študovala, alebo teda začala som študovať učiteľstvo slovenčiny a angličtiny v Bratislave na Filozofickej fakulte. No a ten študentský život ma veľmi pohltil v takomto pozitívnom zmysle, že som sa začala zapájať do veľmi veľa rôznych aktivít, do rôznych súťaží, konferencií a takých študentských záležitostí, ktoré prebiehali u nás na fakulte. Až ma to priviedlo vlastne k rôznym štipendiám, ktoré som získala a vďaka tomu som mohla po skončení bakalára ísť študovať do zahraničia, konkrétne na Univerzitu do Gracu, kde som teda aj skončila magisterské štúdium britských amerických štúdií. V rámci štúdia som sa teda venovala americkej kultúre, konkrétne teda kultúre pôvodných obyvateľov USA a Kanady tiež. Takže veľmi som naozaj chodila na rôzne konferencie, organizovala rôzne podujatia a veľmi ma to tak v takom dobrom zmysle sa pohltilo. No a následne som sa vrátila na Slovensko, lebo som už bola unavená z rôznych zahraničných ciest a rôznych podujatí. Tak som si povedala, že musím ísť domov, mám toho dosť, chcem naspäť.
Chýbal ti pezinok tvoj.
Chýbal mi pezinok, chýbala mi rodina veľmi, chýbali mi kamaráti. Tak som sa vrátila a doštudovala som vlastne filozofickú fakultu, kde som si to robila teda druhé magisterské štúdium. Takže som dosť dlho študovala, som si v podstate predĺžila ten svoj študentský život. A som za to veľmi vďačná, ale už by som sa k tomu nechcela vrátiť späť, lebo naozaj to trvalo veľmi dlho a teraz som zase rada, že
môžem pracovať. Čiže máš dva tituly tým pádom, hej. A aj si sa venovala učiteľstvu nejaký čas, alebo to vôbec si nejak?
Učila som angličtinu aj nemčinu.
Teda okrem našich doučovaní.
Aj to, veľmi áno, intenzívne. To si spomínam. Učila som angličtinu aj nemčinu v rôznych jazykových školách. Ale po skončení školy som sa rozhodla vydať inou cestou, lebo predsa len to učenie v tých jazykových školách bolo veľmi také náročné, aj čo sa týka cestovania, lebo sme neučili na jednom mieste, ale chodili sme aj do rôznych firiem a inštitúcií a vyžadovalo si to naozaj veľa času a častokrát človek nemal taký pevný režim, že nemohol napríklad si povedať, že teraz sa najem alebo teraz si urobím nejaký iný program, dostával hodiny v rôznych časoch v danom týždni, takže to bolo veľmi také nestabilné a ako som už spomínala, ja mám tak rada stabilitu, tak som sa rozhodla teda pre inú cestu.
Áno, a k tomu sa teda aj priamo teraz dostaneme, lebo teda hej, keď teda jazyky sa vydali inou cestou, tak ty si teda vytiahla ďalšiu kartu, ďalšiu tvoju veľkú silnú vášeň záľubu, ktorou sú knihy, ktoré sme aj spomínali. A teda začala si pracovať najskôr s audioknihami, až si sa neskôr dopracovala k práci v pozícii vo veľmi známom kresťanskom knižnom vydavateľstve Zachej, v ktorom pracuješ doteraz. Tak mňa by teda zaujímalo, čo tam teda, čo všetko spadá do tvojej práce, pod tvoju nejakú pracovnú agendu, prípadne ako sa ti tam páči, čo táto práca vôbec pre teba znamená.
Tak v Zachej pracujem už 4. rokom a som za tú prácu veľmi vďačná, lebo je naozaj taká výnimočná. Jedna z tých výhod je, že ja vlastne môžem pracovať z domu, že nemusím nikam cestovať a nikam chodiť, čo mi ušetrí strašne veľa času aj veľa peňazí. a veľa nervov, takže som za to veľmi vďačná. A mám aj takisto fantastických kolegov, Zachej je vlastne taká rodinná firma, takže je to také naozaj veľmi pokojné prostredie, veľmi dobre si s kolegami rozumieme, stretávame sa na team buildingoch, takže je to naozaj, čo sa týka vzťahov, veľmi požehnané miesto. No a ja tam vlastne pracujem na pozícii marketingu, čiže mám na starosti newsletter, sociálne siete, nejaké e-maily a s tým súvisiace záležitosti, prípadne partnerstva s inými organizáciami, komunikáciu na vonok a tak ďalej. No a veľmi ma to baví, lebo naozaj sme veľmi aktívni a vydávame veľa knížiek.
Hej, to takže... som si všimol, že naozaj. Ako...
Áno. V poslednej dobe vydávame každý týždeň jednu knižku, takže je naozaj práce dosť. A
teda... Čiže ste si zobrali príklad z vydávania newsletterov, že aj tie tak väčšinou vychádzajú raz do týždňa, tak ste si povedali, že adekvátne k tomu budete vydávať aj knižky.
Áno, dá sa to tak povedať. Ale teda, tie knižky naozaj sú potrebné, lebo vlastne na našom trhu nie je až tak veľa kresťanských vydavateľstiev.
A teda, prepáč, to sú všetko kresťanské knižky, bo teda knižky s kresťanskou tematikou, alebo aj nejaké svetské sa tam občas... Áno.
My vlastne v Zachejská sme nielen teda internetový obchod, ale sme teda aj vydavateľstvo a vydávame kresťanské knihy. Zameriavame sa na teda rôzne žánre, je tam marianská literatúra, vydávame modlitebné rôzne knižky, brožúrky a takéto dielka, ale takisto aj rôzne životopisy svätých alebo knihy zamerané na konkrétnu tematiku, napríklad o očistci alebo o večnom živote a podobne. Takže tam naozaj tá paleta je taká pestrá.
Aj sa ti darí tie knižky čítať, alebo teda zvládneš, stihneš popri tej práci možno aj nejaké knižky si zobrať domov, alebo teda nechať posúvať a prečítať, alebo už to skôr tak berieš akože taká pracovná rutina?
Tak keďže pracujem vlastne na tom marketingu, tak každá tá jedna knižka, ktorú vydáme, prechádza aj mojimi rukami. V podstate každú knižku promujem, každej knižke sa venujem a každú knižku nejakým spôsobom propagujem. Takže áno, samozrejme nie všetky knižky stihnem prečítať, lebo za ten rok ich vyjde naozaj veľa a toľko času nie je, keďže chcem prečítať napríklad aj iné knižky, alebo teda mám práve rozčítané niečo iné, tak nestihnem samozrejme prečítať všetky, ale veľa z nich áno. A v podstate tie knižky, čo my vydávame, teda zo Zachéja, tak tvoria asi väčšinu knižiek, čo aktuálne ja čítam. Že v minulosti to tak nebolo, v minulosti som čítala teda rôzne knižky a teraz, keďže robím Zachej, tak čítam v podstate primárne naše knihy.
Áno, pokojne sa napíj, ja zatiaľ teda urobím taký predel túto technicky alebo teda marketingovú. Maťka si tu nejaké knižky priniesla k nám do štúdia, do ktorých by nám chcela porozprávať, sú teda knižky priamo od vydavateľstva Zachej. Tak, čo by si nám možno povedala? Sú to nejaké teraz také top 3 aktuálne alebo také nejaké najobľúbenejšie alebo aký vzťah máš k týmto knižkám?
Áno, tak ja som priniesla top také 3 knihy, ktoré sme vydali v poslednej dobe za posledný mesiac. A všetky 3 sa dostali teda do top rebríčka predaja na našej stránke. Prvá je Pravda o očistci a spôsoby, ako sa mu vyhnúť. Táto kniha vlastne hovorí o tom, že očistec je miesto, kde sa teda očistujú duše, ale nie je to miesto, ktoré by malo byť cieľom nás ako katolíkov.
Môže byť užitočná literatúra.
Presne tak. Našim cieľom je nebo. A táto kniha vlastne hovorí o tom, ako sa vyhnúť očistcu a ako sa dostať priamo do neba. Aby sme nemuseli zažívať tie očistcové múky. A naozaj veľmi dobre sa táto kniha predáva a je veľmi, veľmi zaujímavá a veľmi dobrá. Druhá taká kniha, takisto praktická v tomto období, je Novená modlitby na pomoc dušiam v očistci.
Hej, to je voľné pokračovanie, predpokladám.
Nie je to od toho istého autora, ale áno, súvisia spolu a obsahuje vlastne, ako názov napovedá, novenu a rôzne modlitby za duše v očistci a teda je veľmi praktická, lebo sa zmestí do kabelky. Hej. A zvlášť teraz v dušičkovom období je to super, že môžeme si ju zobrať na cintorín.
Áno, takže aj ty pre vás divákov, ak teda hľadáte nejakú inšpiratívnu literatúru do dušičkového obdobia, ktoré je už za dverami, tak pokojne jedna z týchto dvoch knížek môže byť pre vás tá ideálna.
Presne tak. A tretia je zase Spomienky Aniela Strážneho, ktorá je veľmi zaujímavá a ktorá je takým rozprávaním Aniela Strážneho na základe teda cirkevného učenia a rôznych citátov svätých alebo cirkevných otcov. Na základe toho je teda spracovaná a tá knižka je takým rozprávaním Aniela Strážneho, ktorý hovorí o sprevádzaní duše od jej narodenia a krstu až po teda smrť a vlastne až po to, keď tá duša príde do neba. Ako ju ten aniel sprevádza, čo vlastne robí preto, aby sa tá duša dostala do neba. a ako vlastne on pomáha každej duši, ktorú teda má na starosti.
Hej, takže to je taký zase duchovný, duchovná alternatíva osobného strážcu z Whitney Houston.
Áno, tak, tak. A je to veľmi pekná kniha naozaj. A v takých krátkých kapitolkách rozpráva, ako ten anjel naozaj tomu človeku pomáha a vo všetkých situáciách nás naozaj sprevádza a pomáha nám a je to naozaj fascinujúce. Človek si ani neuvedomí, že ako veľmi nám ten anjel strážny.
Veď ono je to vlastne taká možno prvá modlitba, ktorú sa malé dieťa alebo mladý človečik naučí, je teda anjel Boží strážca môj, tak, prosím ťa, vždy pri mne stojí, že stále si to pamätám. Takže naozaj to má silu. Aj teraz myslím, že bol sviatok anjelov, archanjelov 29. septembra, ak sa nemýlim. Takže sú to všetko aktuálne knižky, hej.
Áno.
Ale áno, takže vydavateľstvo Zachej vydáva naozaj množstvo knižiek, alebo veľké množstvo knižiek, ale teda veľké množstvo z toho patrí aj teda modlitba, a teda knihy modlitieb, rôznych modlitieb. A našla by si aj tu možno nejaké také tvoje obľúbené prípadne, možno tvoju obľúbenú modlitbu, že keď teda dáme nabok všetky že knihy, ale že tvoja obľúbená modlitba, ako sa najradšej modlíš, prípadne možno tvoj osobný vzťah k modlitbe.
Tak moja asi najobľúbenejšia modlitba je ruženec. A to nepoviem asi nič nové, lebo to je asi najobľúbenejšia modlitba mnohých ľudí. Ale teda ruženec sa modlím asi najčastejšie a asi najviac. A keď mám na výber, že ktorú modlitbu sa práve mám ísť pomodliť, tak si vyberiem ruženec aj viacero denne, keď stíham. Čiže k tomu sa najčastejšie vraciam a k tomu tak najviac som prilnula za vlastne tie svoje roky života. Na základe nejakých príkladov svätých alebo teda nejakých rôznych citátov a myšlienok a životopisov, čo
nebude
som prečítala.
Nebude to tým, že v Pezinku, alebo teda erb Pezinka má vo svojom znamení panu Máriu.
A tak určite aj tým, to je tiež veľmi krásne, si myslím. Ale teda najviac ma to ťaha k tomu ružencu. A ja sa teda modlím veľmi rada a veľmi často. Je to taká moja najobľúbenejšia aktivita. A sa mi veľmi páčilo, ako v tom predposlednom podcaste, kde si spovedal Lukáša Hanuska, on spomínal, že teda je také výnimočné, keď človek sa môže tak stíšiť a tak akože odísť preč z toho hluku tohto sveta. Spomínal vlastne tú svoju takú nejakú prvú duchovnú obnovu, kde sa stíšil a kde vlastne začal rozmýšľať nad svojim povolaním. Tak pre mňa je tiež modlitba takým stíšením sa, keď sa môžem viac venovať Bohu, otvoriť mu svoje srdce a sa s ním teda rozprávať. Takže naozaj je to pre mňa taká aj výnimočná chvíľa v rámci dňa a snažím sa teda pravidelne sa modliť, vytvoriť si na to čas, lebo v dnešnej uponáhľanej dobe, pokiaľ si na niečo človek nevytvorí čas, tak často to tak zapadne prachom, alebo sa k tomu človek počas toho dňa nedostane.
A darí sa ti to teda, keď, ako si spomínal, že pracuješ z domu, tak asi nemáš tam nejak kolegov okolo seba, ktorý by ťa neustále možno bombardovali nejakými otázkami, nejakými témami, prípadne cestovanie hore dole, to tiež sa môže prinášať neustále tak, nové podnety.
Tak zase ja mám tie podnety v podobe rodiny alebo v podobe takých úloh, ktoré doma vidím, že by bolo fajn spraviť nejaké prádlo alebo nejakú skrinku a tak ďalej.
To sú zase tie úzkavia home office-ov.
Presne tak. Ale hej, darí sa mi to, snažím sa tak dodržiavať takú disciplínu, aby som počas toho dňa aj odrobila, čo potrebujem, aj sa dobre pomodlila, aj na svätú omšu išla. Čiže takú disciplínu sa snažím dodržiavať.
A možno teda tvoj silný vzťah k modlitbe spôsobil aj to, bol popudom k tomu, že sa rozhodla vydať napokon aj vlastnú knihu modlitieb s názvom Modlitby pre Slovensko, ktorú takisto máme. Pokojne ti ju teda posuniem na odprezentovanie.
Ano.
A čo teda prípadne viedlo k napísaniu tejto knižky, prípadne čo je jej primárnym cieľom alebo posolstvom, ako sa ti pracovalo na tejto knižke a čo by si nám k tomu ešte povedala?
Tak tá brožúrka má názov teda Modlitby za Slovensko a je to taká 30-dňová pobožnosť za našu krajinu. A ja som ju vlastne napísala v roku 2020, aj vzhľadom na udalosti vtedajšie vo svete, všetci vieme o korone a odvtedy sa už udialo mnoho celosvetových udalostí, ktoré nás zasiahli takým či iným spôsobom. A uvedomovala som si vtedy takú tú moju osobnú potrebu prosiť za našu krajinu, keďže ten svet sa mení a aj rôzne ťažkosti v celosvetovom meradle alebo aj v našom národnom, tak som si tak uvedomovala, ako veľmi my potrebujeme sa modliť za tú našu krajinu, za Božie požehnanie pre nás aby sme naozaj tak kráčali vpred v takom pokoji, aby naozaj tá krajina išla správnym smerom. Takže som si to tak uvedomovala všetko a som to tak pretavila do tej modlitby, do tých slov. A každý deň vlastne z tých 30 dní je zameraný na určitú vec alebo na určitú nejakú časť nášho národa, za ktorú sa treba modliť. A v podstate prvých 15 dní je zameraný na odprosovanie, kedy odprosujeme za rôzne hriechy, za nejaké ťažkosti, čo nás teda postretávajú v našom národe. A ďalších 15 dní je zase 15 dní prosieb, kedy zase vyprosujeme našej krajine Božie milosrdenstvo.
Čiže ako také spytovanie svedomia, že najskôr Bohu poďakujeme, potom ho poprosíme alebo odprosíme. Aj máš tam nejaké teda konkrétne kapitoly, možno keby si robila taký prierez tej knižky, že za aké konkrétne oblasti či témy si sa rozhodla modliť?
Tak odprosovať treba napríklad, a teda to je aj prvá vec, za ktorú odprosujeme v knižke, za nedostatok viery, ale takisto aj napríklad za znesvedcovanie sviatostí, alebo za pýchu, za lakomstvo a sebectvo, za hriechy rodičov a manželov a rôzne ďalšie veci. A potom za 15 dní prosieb, napríklad prosíme za kňazov, rehoľníkov a zasvetených, za manželstva, rodiny, za bezdomovcov, nezamestnaných, chorých a podobne.
Všetko také akutné a zároveň aktuálne témy.
Áno, áno, dá sa to tak povedať.
A kde si čerpala inšpiráciu teda, že pomodlila si sa a slovo dalo slovo a...
Tak inšpiráciu som čerpala aj v svojom modlitebnom živote, aj v svojich takých skúsenostiach zo života, čo som zažila, alebo čo som videla, alebo čo som bola svedkom. A potom aj v rôznej inej literatúre, čo som si načítala, som vnímala, že toto sú také tie najpálčivejšie problémy, s ktorými vlastne sa človek dnešnej doby stretáva a ktoré tak treba odovzdať Bohu v modlitbe.
A je ťažké v dnešnej dobe vydať knižku, že napokon aj pracuješ v tom vydavateľstve a sa rozhodla založiť vlastné vydavateľstvo s názvom Samara. Tak ako možno by si popísala tento proces od samotnej myšlienky až po vydanie knižky?
Áno, tak táto brožúrka modlitby za Slovensko vlastne už vyšla vo vydavateľstve Samara, ktoré som založila. A ten proces, dá sa povedať, že z istého hľadiska je náročný a z istého hľadiska zase náročný nie je. Je určite náročné, keď človek chce vydať knihu vlastnú v nejakom zabehnutom vydavateľstve, pretože my ako Slováci častokrát, čo napíšeme, nemáme tu až tak veľa akože známych autorov, ktorí by mali nejaké meno vytvorené a ktorí vlastne by vedeli tú knižku kvázi predať. Len veľmi málo slovenských autorov je schopných napísať knižku a vlastne ju ako keby celú predať, celý ten náklad. Pretože vydať knižku stojí nemalé peniaze a vlastne vydavateľstva si nemôžu na Slovensku dovoliť len tak vydávať knižky, ktoré budú potom stať na sklade. Takže z tohto hľadiska je to náročnejšie dostať sa kvázi do nejakého zabehnutého vydavateľstva. A z hľadiska toho druhého zase, vydať si knižku sám nie je až také náročné, ako by sa mohlo mnohým zdať. Áno, treba tam splniť rôzne aj nejaké také byrokratické záležitosti, treba sa na to pripraviť, treba do toho dačo investovať. Ale zase na druhej strane, ja ako človek, ktorý s knihami robím, tak mám tú skúsenosť a môžem povedať, že to naozaj nie je vôbec nič ťažké. Takže v podstate človek si potrebuje zabezpečiť také tie nejaké základné záležitosti. Samozrejme, tá knižka musí nejak vyzerať, musí mať nejakú obálku, to zalamovanie musí byť vyriešené, čiže nejaké grafické záležitosti a tak ďalej. Takisto treba poriešiť ISBN, keď človek to chce oficiálne.
To je tuším ten čiarový kód na knižke.
Áno, ten čiarový kód na zadnej strane knihy. To je vlastne také medzinárodné číslo identifikačné tej konkrétnej knihy. Takže áno, sú tam určité ťažkosti, ale zase nie je to nič, čo by sa nedalo prekonať.
Áno, ale podarilo sa, z čoho máme veľkú radosť a gratulujeme ti.
Ďakujem.
A túto knižku tu nemáme úplne náhodou, sme si povedali, že by sme ju darovali aj jednému z vás, alebo jednej z vás. A stačí teda, ak nám do komentáru priamo pod video napíšete svoj možno názor, úmysel, za čo by sme sa mali v našej krajine, či už všeobecne, alebo aktuálne v týchto časoch najviac modliť. Môžete napísať úplne čokoľvek, čo vám teda napadne. A jedného z vás vyžrebujeme a túto knižku mu darujeme radi. Takže pokojne komentujte. Ale poďme mi ďalej, teda od knižiek sa presuneme do témy pro life, lebo hej, ako som spomínal aj na začiatku, tak od roku 2015-16 začalo tvoje srdce horieť pre službu v pro life prostredí. Čo ťa viedlo prípadne do tohto prostredia, do tejto agendy? Aké boli možno tvoje prvé kroky alebo prvé také nejaké rozhodnutia?
Tak ja už tak na vysokej škole som si začala uvedomovať, že ten čas, ktorý mám, je vzácny a že mala by som ho investovať do niečoho, čo má väčší význam. Nielen do nejakých aktivít takého študentského charakteru alebo do takých všelijakých konferencií a vedeckých článkov a podobne. A tak som sa rozhliadala po nejakej službe, ktorú by som mohla robiť a ktorá by teda aj priniesla niečo ľuďom a aj by pomohla. A dostala sa ku mne v tom čase knižka Abby Johnson s názvom Neplánované, ktorá teda hovorí príbeh obrátenej potratárky. Abby Johnson je teda z Ameriky a pracovala na jednej klinike spoločnosti pre plánované rodičovstvo, ktorá teda samozrejme vykonáva potraty a je teda vedúcou organizáciou v USA, ktorá vedie v počte potratov vykonaných teda v Amerike. No a Abby tam vlastne rozprávala svoj príbeh obrátenia o tom, ako sa vlastne dostala z pozície manažerky konkrétnej kliniky, kedy predávala ženám potraty, až po pro-life aktivizmus. Uh-huh. A mňa ten jej príbeh veľmi zasiahol v tom, že som poprvýkrát zistila, že čo to znamená, že čo je to vlastne potrat, čo sa pri potrate deje a ako následkom potratu trpia nielen teda zavraždené deti, ale aj ženy, muži a celé komunity. A dozvedela som sa vďaka tej knižke aj o kampani 40 dní za život, ktorá vznikla v Amerike v roku 2004. A následkom, alebo teda vďaka práve tejto kampani sa Abby Johnson aj obrátila a stala sa pro-life aktivistkou. Ma to veľmi zasiahlo a začala som si o tom hľadať viac. Vygooglila som si teda Abby Johnson, vygooglila som si 40 dní za život a zistila som úžasné veci a bola som šokovaná, že som o tom nikdy nepočula. Ako je možné, že takýto fascinujúci príbeh, takáto úžasná kampaň nedorazila na Slovensko a bola som z toho veľmi taká nadšená a úplne taká, že áno, toto je vec, ktorú by som ja mala robiť. A teda objavila som v tom také nejaké svoje naplnenie. Ale nie len to, ale objavila som v tom aj takú potrebu. Lebo som vnímala, že naozaj toto je taká, môžem povedať, najkrvavejšia téma v našej spoločnosti, ktorej sa takmer nikto nechce venovať. Je to také veľmi neobľúbené a nepopulárne a ľudia o tom možno aj radi nerozprávajú. Najradšej to nevidia, nepočujú a nebavia sa o tom. A zistila som, že naozaj tých ľudí, ktorí sa tomu venujú naplno a ktorí teda snažia sa pomôcť tým ženám, deťom, rodinám, je naozaj málo. A preto som si uvedomila, že áno, že toto je to, kde ma Boh chce mať, pretože je tu potreba a mne horí srdce na to, aby som tú potrebu mohla nejakým spôsobom naplniť.
Uh-huh. Takže úžasné. Ako hej, spomínali sme tú kampaň, ale o tom až troška neskôr, ale teda aj na Slovensku máme teda aj v podstate iniciatívu Národného pochodu za život. Do toho si tiež bola nejako zaangažovaná, prípadne do aké možno nejaké ďalšie aktivity z toho vyplývajúce. Tiež sa tam starala prípadne možno o sociálne siete alebo nejaké takéto podporné aktivity alebo čo všetko bolo tvojou agendou.
Áno, tak v rámci tej mojej pro-life aktivity alebo môjho nejakého zapojenia sa v pro-life hnutí, tak sa venujem viacerým projektom alebo viacerým takým akciám a sú to teda akcie takéhoto charakteru typu Národný pochod za život, kedy vlastne organizujeme nejaké podujatie za účelom teda nejak rozvírenia tej témy v našej spoločnosti alebo vôbec upovedomenia ľudí o teda pro-life téme. Takisto sú to nejaké také podporné veci, sociálne, respektíve praktická pomoc ženám, ktoré sa rozhodujú pre potrat alebo teda zvažujú potrat. A potom sú to takéto kampane ako 40 dní za život alebo rôzne také menšie projekty, ktoré teda spolu organizujeme v rámci pro-life hnutia na Slovensku. My ako pro-liferi sa takisto stretávame a vieme o sebe a pomáhame si navzájom. A tá naša služba spočíva od úplne maličkých vecí, od nejakého preloženia článku alebo zazdieľania nejakého svedectva až po organizáciu takých akcií, ako je napríklad Národný pochod za život. Takže tie aktivity je ich veľmi veľa a sú naozaj pestré, takže je tam čo robiť.
Jasné. A poďme teda k tým 40 dňom, lebo to bola tvoja taká, aby sa dalo povedať, že vlastná iniciatíva, ktorú si podchytila z tej Ameriky či Kanady a si sa rozhodla túto iniciatívu priniesť sem k nám na Slovensko. Tak ako teda možno začala táto tvoja aktivita, iniciatíva, čo stalo pri jej vzrode a čo si máme všetko pod tým predstaviť, čo je možno hlavným posolstvom, odkazom tejto kampane, aj nejaké také praktické naplnenie.
Tak ako som spomínala, tak keď som sa dozvedela o tej kampani 40 dní za život, tak som bola veľmi nadšená a chcela som ju priniesť na Slovensko. Tak som začala sa viac v podstate tak nejak zaoberať touto témou. Začala som sa stretávať s rôznymi ľuďmi, ktorí už boli aktívni v pro-life hnutí. Začala som, tak povediať, rozhadzovať siete, aby som sa do toho pro-life hnutia dostala. A vyžadovalo si to naozaj veľa práce a úsilia, ale prinieslo to svoje ovocie. V podstate v roku 2016 som teda zorganizovala prvú kampaň na Slovensku. Príprava tej prvej kampane trvala asi rok a modlili sme sa po prvýkrát pred nemocnicami, teda na jeseň 2016. No a to už som prezradila, že v čom spočíva vlastne tá kampaň.
Pokojne, pokračuj.
Tak, tak. Projekt 40 dní za život vznikol v Amerike v roku 2004 ako taká miestna iniciatíva aktívnych dobrovoľníkov, ktorí chceli nejakým spôsobom rozvíriť pro-life povedomie v ich meste. A odvtedy sa rozšírila do vyše 60 krajín sveta a naozaj dosiahla výnimočné úspechy. Zapojilo sa do nej vyše milióna dobrovoľníkov. Podarilo sa zachrániť vďaka tejto iniciatíve viac ako 20 000 bábetiek, ktoré sú konkrétne známe. Takisto viac ako 200 potratárov sa obrátilo a teda zanechalo túto ako vec, vykonávanie potratov. A viac ako 100 kliník potratových bolo zavretých a teda už nevykonávajú potraty.
No, to sú silné veci, presne, veľké tak. Premeny.
Veru tak. A to je všetko následkom, alebo teda nejakým takým ovocím modlitby, ktorá je srdcom projektu 40 dní za život. V rámci toho projektu sa teda modlíme priamo na miestach, kde sa vykonávajú potraty a vydávame verejné svedectvo okoloidúcim alebo teda všetkým, ktorí nejakým spôsobom práve vtedy sú na danom mieste. No a okrem toho, okrem tej modlitby konkrétnej na miestach, to spočíva samozrejme aj v modlitbe a pôste, ktorá môže prebiehať odkiaľkoľvek, a takisto aj v zapojení spoločnosti prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré počas kampanie, ale aj mimo nej organizujeme. U nás na Slovensku napríklad sme už mali rôzne podujatia od 40-hodinovej modlitbovej reťaze alebo adorácie až po prednášky alebo diskusie a sväté omše. Takže naozaj tých aktivít tam bolo v podstate od toho roku 2016 dosť.
Hej, tuším, som ťa zachytil aj na Hanusových dňoch, teraz neviem, či to bola bratislavská alebo východná
vetva. Áno, to bolo bratislavské, áno, áno.
Hej, takže aj tam ste túto tému prezentovali.
Áno, keďže nás pro-liferov nie je až tak veľa, ktorí by sme boli teda ochotní o tejto téme aj verejne hovoriť, lebo predsa len to nie je úplne ľahké. Človek sa stretáva aj s množstvom hejterov alebo množstvom takých negatívnych nejakých reakcií, takže nie je to úplne ľahké. Tak...
Čiže teda aj takéto skúsenosti eviduješ, hej?
Určite tých... áno, 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 veľa. Či už v komentároch, alebo aj osobne, je toho veľmi veľa. Ale bojujeme za dobrú vec a Pán Ježiš nám neprisľúbil ľahkú cestu, ale slúbil nám cestu, ktorá stojí za to, takže...
Áno, ale treba dodať, že teda aktuálne prebieha už 6. ročník alebo 6. vydanie tejto kampane 40 dní za život ešte do 5. novembra. Tak ako by si možno zreflektoval toto obdobie za tých 6 rokov, čo sa možno z tvojho ponímania tak podarilo zmeniť aj vo vnímaní ľudí, spoločnosti v našej krajine, možno v nejakej tej legislatívnej stránke týkajúcej sa aj interrupcií, aj vôbec ochrany nenarodených detí?
Tak od toho roku 2016, odkedy teda začala kampaň 40 dní za život, môžem povedať, že naozaj tá téma v spoločnosti sa oveľa viac rieši. Nielen teda následkom kampane 40 dní za život, ale samozrejme aj iných iniciatív a iných projektov, ktoré spolu robíme, prinášame a organizujeme. Takže naozaj v tej spoločnosti sa o tej téme hovorí oveľa viac ako predtým a ľudia sú s tým konfrontovaní a nejakým spôsobom sú vyzvaní vytvoriť si na danú tému názor. Čo je veľmi, veľmi pozitívne, pretože ľudia zisťujú, o čom to je, ľudia vedia, že také niečo existuje, ľudia sa dozvedajú o rôznych organizáciách, či už na tej alebo onej strane. Takže je veľmi, veľmi naozaj pozitívne, že tá kampaň samotná, ale aj rôzne iné projekty rozvírili tú debatu v spoločnosti. Čiže prinášame akýmsi spôsobom, takým či onakým, ako keby tú nádej, a nielen nádej, ale aj vôbec to povedomie medzi ľuďmi. Čo je hlavne také, by som povedala, že prvé také ovocie celkovo aj tejto kampane, ale aj iných podujatí, či už Národného pochodu za život, alebo rôznych lokálnych pochodov, alebo celkovo aj modlitieb pred nemocnicami, lebo projekt 40 dní za život nie je jediným takýmto projektom, v rámci ktorého sa ľudia teda modlia na miesta, kde sa vykonávajú potraty. No a vlastne okrem toho, že to teda prinieslo nejaké také rozvírenie, tak môžeme povedať, že to aj prinieslo takú popularizáciu takých tých projektov, ktoré sa venujú praktickej pomoci ženám. To znamená, že oveľa viac alebo vo veľa väčšej miere ľudia vedia, alebo teda minimálne kresťania vedia, že ženy sa majú kam obrátiť, že existujú projekty, existujú organizácie, ktoré pomáhajú ženám akýmkoľvek, či už nejakým týraným, alebo ženám, ktoré naozaj sú práve v tom rozhodovaní ohľadne potratu, alebo sú v nejakej ťažkej situácii. Takže to je tiež také druhé ovocie, že ľudia bežní, ktorí sa možno s touto témou nikdy nejak predtým nestretli, tak už vedia, pretože sa o tom hovorí. Je to nejaká taká téma na pretras. Takže to je tiež také nejakým spôsobom druhé ovocie. No a ďalšie také sú určite aj zachránené životy detí, čo je nie menšia téma, alebo nie menší zázrak. A na Slovensku sa nám podarilo zachrániť už viacero detí a máme teda viacero príbehov, ktoré mamičiek alebo teda rodín, ktoré sa teda podarilo zachrániť pred potratom a dnes sú tu a naozaj sú vymodlené zázraky.
Áno, týmto svedectvám sa ešte dostaneme, ale skúsme sa naspäť ešte vrátiť k tým modlitbám. Teda, ako som spomínal, tá kampaň stále prebieha do 5. novembra a teda aj tie modlitby prebiehajú. Vedela by si možno prípadne povedať aj kde prebiehajú, ak by sa chcel niekto pripojiť. Je teda taká možnosť sa aj verejne pripojiť k týmto modlitbám, tak možno ak by teda niekto mal teraz momentálne túžbu či potrebu sa pridať, tak akým spôsobom a kedy?
Tak modlitby prebiehajú v Bratislave pred Ružinovskou nemocnicou a v Prešove pred zdravotníckym zariadením Ginstar. A je možné sa zapojiť veľmi jednoducho na stránke 40dnizaživot.sk. Nájdú záujemci všetky informácie. Modlíme sa spoločne v skupinkách, ale je možné modliť sa aj individuálne samozrejme. Takže ako už komu vyhovuje, niektorí, samozrejme tí, ktorí nebývajú v Bratislave alebo v Prešove, alebo sú napríklad zo stredného Slovenska a nemôžu na kampaň dochádzať, tak sa môžu modliť samozrejme aj na diaľku.
Aj si môžu vytvoriť vlastnú skupinku, ísť pred lokálnu nemocnicu alebo niekde pred kostol a modliť sa napríklad aj tam?
Tak určite sa môžu modliť z kostola, alebo doma, alebo kdekoľvek uznajú za vhodné. Ale tá konkrétne naša kampaň 40 dní za život prebieha len pred Ružinovom a v Prešove, pred tým zdravotníckym zariadením Ginstar. Takže kľudne sa môžu zapojiť aj fyzicky, ale samozrejme je možné zapojiť sa aj online z domu. Tá modlitba nie je o nič menej hodnotná, kľudne sa môžu modliť aj doma, alebo teda aj postiť na tento úmysel. Takže tie možnosti zapojenia sú bohaté, organizujeme teda túto kampaň aj viaceré nejaké sprievodné podujatia. Mali sme rôzne súťaže, takisto ešte budeme mať 40-hodinovú modlitbovú reťaz za záchranu počatých detí. Bola už aj svätá omša, takže je tam viacero.
Takže je toho dostatok, takže 40dnizaživot.sk a tam nájdete všetky dôležité a potrebné informácie. Ale poďme k tým svedectvám, čo si teda už načal, alebo teda nejaké možno tie šťastné príbehy matiek a malých bábetiek, tak možno ak máš ty sama nejaké skúsenosti z týchto stretnutí, rozhovorov, tak čo ti tak najviac nejako utkvelo v pamäti, čo ťa tak najviac možno posilnilo?
Áno, stretnúť sa s takýmito ženami, ktoré sa práve rozhodujú, či si nechajú bábetko alebo ho dajú potratiť, je veľmi náročné. A je to aj istá psychická záťaž, by som povedala, lebo doslova sa rozhoduje o tom živote alebo smrti toho nového človeka. Takže je to veľmi náročné. Ja som absolvovala viacero takýchto stretnutí a každýkrát to bol veľký stres a veľká zodpovednosť a odchádzala som z tých stretnutí úplne vyšťavená a zničená. Takže nie je to veľmi ľahké, ale rozhodne to stojí za to, pretože viackrát sa mi podarilo teda prehovoriť danú mamičku, respektíve povzbudiť ju natoľko, aby bola schopná si to bábätko nechať. Pretože mnohé tie matky sa veľmi boja, nemajú často prostriedky, sú v zlej situácii a oni neveria, že existuje niekto, kto by im mohol pomôcť. Aj možno následkom dnešnej spoločnosti. Takže tie matky sú naozaj mnohokrát na všetko samé a potrat vidia ako jediné východisko. Myslia si, že to nezvládnu, pretože starať sa o dieťa predsa len nie je jednoduché a vyžaduje si to aj veľkú obetu a aj isté finančné prostriedky. Takže naozaj niekedy stačí veľmi málo, iba povzbudiť tú mamičku a poskytnúť jej nejakú pomocnú ruku a ona veľmi ochotne si to bábätko nechá. Takže naozaj...
A ako sa vám podarí teda prepojiť? Alebo teda oni kontaktujú vás, alebo vy nejako kontaktujete ich, alebo poskytujete nejakú takto, že linku podpory, alebo nejakú e-mailovú schránku?
Áno, máme linku pomoci, respektíve aj e-mail, kde sa môžu tieto ženy obrátiť. Volá sa to Nesúdime, pomáhame. Je to vlastne projekt Pekné. Pod občianským združením Pro Life Action a v rámci tejto linky teda pomáhame ženám, ktoré sa na nás obrátia. A či už telefonicky alebo e-mailom, je to jedno. Podstatné je, aby tá žena naozaj napísala a my jej následne vieme pomôcť s akýmikoľvek vecami, ktoré ona potrebuje. Či už je to nejaký finančný príspevok, alebo je to nejaká podpora, povzbudenie, kontakt na niekoho, vybavenie nejakého lekára, alebo zabezpečenie potravín a podobne. Uh-huh. Naozaj sme tu pre tie ženy, ktoré to potrebujú.
Uh-huh. Super, teda naozaj akože odhodovaná aktivita, veľmi náročná téma, tak možno ak by sme... Na samý záver majú robiť takú nejakú bodku alebo odkaz pre všetky zainteresované skupiny, ktoré túto tému tiež nejakým spôsobom evidujú alebo ich zasahuje. Tak aký by bol možno tvoj odkaz pre ženy, matky, rodiny?
Tak ja by som povedala, a tým sa aj snažím tak v živote riadiť, že čo nič nestojí, čo teda nás osobne nič nestojí, tak za nič nestojí. Že každá tá nejaká vec, ktorá má hodnotu, nastojí určité úsilie a nemôžeme očakávať, že to bude inak. Mať krásnu rodinu si vyžaduje značné úsilie, značnú obetu a takisto čokoľvek v podstate v živote, čo človek prežil, či už je to nejaká vysoká škola, ktorú absolvoval, alebo manželstvo, ktoré prešlo naozaj možno aj ťažkými rokmi a tak ďalej, tak všetko stalo toho daného človeka isté úsilie. Takže naozaj by som chcela aj povzbudiť možno tie mamičky, alebo rodiny, alebo všetkých ľudí, aby sa nevzdávali v tých najťažších momentoch, pretože tie sú možno takou skúškou charakteru, aby sa nebáli, aby neočakávali, že všetko bude v živote zadarmo, ale aby naozaj vedeli, že hoci tá vec je ťažká, tak prinesie to ovocie.
Uh-huh. Tak, to si povedala naozaj veľmi krásne.
Ďakujem.
A ďakujeme teda aj my ešte raz, to je napokon, alebo teda zároveň záver nášho podcastu pod Kvašterom. Tebe ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si bola našim hosťom.
Ďakujem.
Aj za tvoje odpovede, povzbudenia pre nás, aj pre všetkých, ktorí nás sledujú. A veľká vďaka patrí aj vám, našim divákom, poslucháčom, že ste si opäť na nás našli čas a pozornosť. A budeme sa na vás tešiť aj na budúce, teda pripomínam súťaž o knižku dole v komentároch pod videom a vidíme sa opäť pri ďalšom podcaste. Tak dovtedy majte krásne dni a veľa požehnania. Ahojte.
Ahojte.